Nepilnos trīs gados kopš Latvijā darbojas pašatteikušos personu reģistrs, brīvprātīgi sev lieguši piekļuvi azartspēlēm un izlozēm vairāk nekā 37 tūkstoši cilvēku. Minimālais lieguma termiņš ir gads un 13 tūkstošiem cilvēku tas ir beidzies. Un tas nozīmē, ka kopumā šobrīd reģistrā aktīvs liegums ir 24 tūkstošiem cilvēku. Lielākoties reģistrā reģistrējas vīrieši, teju 97%. Latvijas izloža un azartspēļu uzraudzības inspekcijas vadītāja Signe Birne teica, ka reģistrs strādā labi un šis līmenis jātur arī turpmāk.
Uzskatu, ka tas ir labs rādītājs, ka cilvēki izmanto šo doto iespēju.
Tomēr Birne arī akcentē, ka Latvijā azartspēļu atkarības risks aizvien ir ļoti augsts. Pirms trīs gadiem Veselības ministrijas veiktais pētījums liecina, ka Latvijā 6% jeb 79 tūkstošiem cilvēku ir azartspēļu atkarības risks, bet 16 tūkstošiem ir atkarība jau smagākā pakāpē. Lai gan nav veikta uzskaita, cik daudz Latvijas iedzīvotāji kopumā spēlē azartspēles, Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesore Anda Ķīvīte Urtāna teica, ka pētījums ļauj izdarīt secinājumus.
Pētējums tagad pētījumā tad puse kaut reiz dzīvē ir spēlējuši, tādi, ko varētu regulāriem spēlētājiem savu, kas ir vienreiz mēnesī spēlē. Tie ir 12,5% no pieaugušiem iedzīvotājiem.
Asociētā profesore pašatteikušos personu reģistru DVK glābšanas riņķi, tomēr saka, ka ar to vien nav gana.
Reģistrs nevar būt vienīgā aktivitāte. Tas ir tāds sabiedrības veselības princips, lai par ko mēs runātu. Vienmēr ir nepieciešams pasākumu komplekss. Kā es teicu, zinātniskā literatūrā ir vesela četri šie pasākumu kompleksi. Neviena no tām metodēm nav perfekta. Un arī reģistrs mūs neglābs, bet tā ir tāda laba, bieza, šveicas siera šķēle. Jā, ar kaut kādu caurumu, bet tomēr, bet mums tā šķēles ir jāliek vienu otrai. Papildus visam tā pārējām, kas Latvijā ir.
Ekspertu diskusijas laikā izskanēja vairāk priekšlikumi, kā uzlabot reģistru. Piemēram, azartspēļu rīkotāja Sijā William Hill Latvija valdes loceklis Kaspars Rāzne pauda, ka Latvijā būtu lietderīgi apsvērt saīsinātu pašatteikšanās minimālo laika periodu, iespējams piedāvājot arī dažādus termiņus. Šobrīd minimālais termiņš ir gads.
Man šķiet, ka teiksim, šis gan drīz jau pieņemtais lēmums, es nezinu, kādā statusā par 21 gadu kā minimālo vecumu, tas arī viennozīmīgi palīdzēs, jo, kā ir minēts, šī atkarība ir process, kas nenotiek tā uzreiz, tas vēl attīstās. Jaunieši ir ievainojamāka šis segments, un izslēdzot šo segmentu, tā teikt, spēles, mēs viennozīmīgi panākam to, ka nākotnē no šīm cilvēkiem gluži vienkārši būs mazāk tādi, kas nonāks tādā situācijā, kas sevi vispār reģistrā jāiekļauj.
Tāpat pieveicamajiem darbiem ir Baltijas kopējā pašatteikušos personu reģistra izveide. Turpina Signe Birne.
Konceptuāli ir atbalsts gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Tādā ekspertu līmenī, protams, tur ir vēl politiskā vienošanās jāveic starp attiecīgo visu trīs valstu finanšu ministriem. Bet, cik es zinu, tad šobrīd ir mūsu pusē piedāvājis tehnisko risinājumu, kādā veidā to varētu izdarīt.
Jo visās trīs Baltijas valstīs šādi reģistri darbojas, bet katrā no tām ir savi tehniskie risinājumi un nosacījumi. Linda Zalāne, Latvijas radio.